Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul noului format al emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități. Este o emisiune pusă la dispoziție de către postul de radio Vocea Speranței. Privește persoana care trăiește într-un alt fel de percepție asupra lumii. Însă, aș putea spune eu, după atâția ani de interviuri, de când emisiunea Nu ești singur există la postul de radio Vocea Speranței, faptul că persoana cu dizabilități este mult mai puternică, are ținte bine stabilite în viață și poate fi un exemplu pentru cei din jur. Așa că emisiunea Nu ești singur, deși se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități, cu bucurie primește apelurile dumneavoastră în direct ale celorlalți care nu aveți o afecțiune fizică, nu aveți o dizabilitate, un handicap, dar care aveți o percepție asupra vieții verticală, așa cum Dumnezeu dorește. Ei bine, vorbeam în ediția anterioară emisiunii Nu ești singur, miercurea trecută, despre autoacceptare. Am ales acest subiect și am primit și răspunsuri pe măsură, răspunsuri deosebite din care am învățat eu prima. Aș dori în ocazia de față să continuăm acest subiect pentru că nu am reușit să epuizăm punctele, cel puțin punctele importante. Vorbeam despre autoacceptare, despre percepția societății. Aș vrea în ediția de față, dragi ascultători, să atingem o altă latură, o latură sensibilă pe care am observat-o de-a lungul acestor ani. Este vorba, dragi ascultători, despre acceptarea familiei celui cu dizabilitate. În sensul că fie copilul este dorit, fie că nu este dorit, dar oricum vine pe lume, cert este că nicio mamă nu-și dorește ca pruncul său să fie un copil cu dizabilități, să aibă o problemă de sănătate până la urmă. Însă viața ne rezervă surprize și lucrul acesta se întâmplă. Am observat că unele mame și-au primit cu brațele deschise pruncii și iubirea pe care au investit-o în copilul cu probleme de sănătate a fost una uriașă. Am întâlnit însă și persoane singure, persoane cu dizabilitate ajunse la maturitate, care mărturisau că părinții au fost atât de șocați încât ei înșiși, neacceptând handicapul copilului, fie l-au părăsit, fie toată viața au purtat această povară cu ei. Este un subiect delicat la care vă invit să participați și să construim împreună tabloul din seara aceasta. Vorbim despre acceptarea de sine, însă vreau să ținem cont de familie și să vorbim de fapt despre acceptarea handicapului în familie, acceptarea de către membrii familiei persoanei cu dizabilități. Vă reamintesc numărul de telefon ce ne este la dispoziție, 0314 378 379, și de asemenea adresa de mail pusă la dispoziție până când și pagina noastră de Facebook va fi gata. Încă lucrez la această pagină, așa că permiteți-mi încă puțină îngăduință. Așadar, o adresă de mail ce vă stă la dispoziție, emisiunea Nu ești singur, @yahoo.com. Și pentru că deja avem posibilitatea să intrăm în legătură directă pentru a da curs timpului și a ne bucura de timpul pe care îl avem în față, vă invit să formați numărul de telefon 0314 378 379. Aș vrea să-mi spuneți ce vă amintiți din copilărie, cum reacționau sau cum au reacționat părinții dumneavoastră, poate într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ. Am întâlnit persoane cu dizabilități care, deși nu au avut parte de părinții ce să accepte dizabilitatea, totuși, printr-o conjunctură a vieții, persoanele respective au ajuns la înțelegerea dizabilității și la acceptarea acesteia cu ajutorul altora, nu al familiei. Frumos ar fi fost ca lucrul acesta să se întâmple chiar în familia proprie, dar însă aștept din partea dumneavoastră povești adevărate în care să ne spuneți cum a fost în propria familie, de ce vă amintiți, ce ați învățat de la părinți și, cel mai important lucru, ce au cultivat în dumneavoastră, în caracterul dumneavoastră pentru restul vieții, lucruri de care și acum vă folosiți. 0314 378 379. Noastră cotidiană, dragi ascultători, ne oferă posibilitatea de a afla câte un lucru nou despre noi înșine. Ar trebui să ne deschidem ochii minții, să privim în adâncul nostru și să începem procesul îndelungat al cunoașterii de sine. Ca și oameni, am impus anumite limitări care nu fac decât să acutizeze procesul de autocunoaștere. Din păcate, acest fapt duce și la limitarea capacității noastre de dezvoltare. O altă presupoziție susține că resursele și capacitățile pe care trebuie ca omul să le modifice există în el însuși sub formă de potențial. Autocunoașterea nu e un proces imposibil. E necesar doar să dorim cu adevărat să ne descoperim pe noi înșine. Și consider, dragi ascultători, că totul pornește de la gesturile primare, simple, aparent banale. De exemplu, atunci când zâmbești, te simți fericit și, evident, transmiți și o stare de bine și energie pozitivă celor din jur. Anul acesta am avut bucuria, dragi ascultători, să descoper o nouă persoană, o persoană foarte implicată în societatea noastră, medic de profesie, care îmi mărturisea în interviu faptul că în copilăria sa autoacceptarea familiei, acceptarea handicapului în familia sa s-a produs pe două paliere diferite. Mama sa a fost șocată de afecțiunea fetei sale pe care și-a dorit-o atât de mult și pentru care avea atât de multe vise, iar tatăl său la polul opus, un om deosebit de optimist, care tot timpul i-a spus fiicei sale următorul lucru: tu poți, tu ești cea mai bună, tu vei reuși, n-ai nicio problemă de sănătate. Doamna doctor mărturisea faptul că acest lucru a motivat-o ca atunci când a mers să dea admitere la facultatea de medicină și când dexteritatea mâinii era deosebit de importantă, lucrul acesta, faptul că dumneiei nu are 4 degete la o mână, spre exemplu, să nu reprezinte un impediment în a depăși obstacolele aparente ale societății. Și aceasta pentru că în mintea dumneiei mereu și mereu revin cuvintele tatălui: tu poți, ești cea mai puternică, vei reuși. Un exemplu asemănător vom descoperi și în minutele următoare, pentru că alături de noi, prin intermediul telefonului, se află Aurel Burcea, un tânăr din localitatea Peretu, un tânăr care a învățat ce înseamnă acceptarea de sine, dar care a și cules roadele, a și cules gustul amar, dacă pot spune, însă îndulcit la final. Mai multe nu spun acum. În primul rând îl salutăm pe Aurel. Alo, Aurel!
Bună seara! Bună seara!
Bună seara!
Bună seara și ție, bună seara și ascultătorilor!
Da. Bună seara, Aurel! Sper că ne auzi și putem să comunicăm ușor. E legătură prin telefon mobil, sper să avem și semnal suficient. Aurel, vorbim despre acceptarea de sine și aș vrea să ne spui, pentru că inițial, până la 17 ani, tu nu ai avut nicio problemă de sănătate. Și probabil că, într-un fel sau altul, șocul este mult mai mare atunci când handicapul intervine deja în timpul vieții față de dizabilitatea din naștere. Aș vrea să ne vorbești despre acceptarea handicapului în ceea ce te privește și apoi despre reacția familiei tale, ca două aspecte distincte. Pe de o parte, cum ai perceput handicapul tu atunci la o vârstă deosebită, chiar critică, pot spune eu, și apoi, în partea a doua, cum au reacționat ai tăi, cum s-au purtat, cât de șocați au fost și dacă au reușit să depășească șocul într-un mod pozitiv.
Da, da. E un subiect bine ales, o temă bine aleasă, fiindcă acceptarea...
O rugăminte, te întrerup, putem închide boxele sau probabil că ești în dreptul calculatorului să închidem boxele ca să nu se creeze microfonii și să auzim bine? Se poate?
Ne-am închis total. Mica...
Sau radio sau ceva care să perceapă eventual radioul pe internet și putem vorbi doar la telefon.
Da, imediat. Adevărul este că aici la mine în zonă nu mai... Numai pe internet pot să prind postul de radio.
Am înțeles.
Și caut de fiecare dată ca seara să fiu conectat. Da. Doresc să spun despre acceptare, ceea ce începusem să spun, că după părerea mea este primul pas și pasul chiar cel mai important pe care trebuie să-l facă o persoană cu dizabilități. O persoană să-și accepte situația și să se cunoască pe sine. Așa cum ai spus, la mine handicapul a survenit în timpul vieții, nu la 17, la 15 ani. Șocul a fost cumplit, fiindcă, cum să spun, deja eram la o vârstă
la care începeam
să fac planuri, exact. Făceam planuri, deja de la vârsta aceea știam... Timpul sunt față în față cu prima treaptă la liceu, deja am făcut în planul ce meserie să-mi aleg, ce îmi plăcea să fac în viață, ce mi-ar place să fac în viață, și atunci, în momentul în care handicapul a survenit, a fost un șoc. N-a fost chiar la început, fiindcă n-am realizat ce înseamnă să ai un traumatism vertebromedular, mai ales la nivel C5-C6, la nivelul gâtului. Am crezut că ca orice boală, orice afecțiune, o dată ce ajung la spital și mai ales după ce are loc o intervenție chirurgicală, totul va reveni la normal. Voi fi același de mai înainte, să alerg, țin aici să spun pentru a înțelege și mai bine șocul, tocmai cu în anul respectiv, împreună cu echipa școlii de atletism, participația la zona pe țară la atletism, dețineam și încă dețin și acum, după atâția ani, după 26 de ani, recordul școlii la aruncarea mingii de oină. De asemenea, eram în generația mea, eram cel mai bun la învățătură, așa că posibilitățile care le aveam în viață, visele care mi le făcusem, erau unele înalte, unele frumoase. Șocul n-a fost imediat, așa cum am spus. Șocul a intervenit după 2 ani, când, după 2 ani de recuperare, în care am tras cu dinții, cum se spune, de mine.
Din dorința acută de a reveni.
De a reveni. Mm-hmm. Și la acești 2 ani, cum să spun, foamea de viață, dorința de a trăi și a trăi din plin, de a trăi, a crescut și mai mult. Am avut 2 ani la dispoziție, ca să spun așa, în care planurile să fie și mai mari, și mai dornic eram de a le trăi, de a le pune în practică. Văzând însă că recuperarea, că progresele sunt foarte mici, de fapt eu am progrese doar în primele 7 luni, apoi am avut stagnare, am făcut iarăși control medical, am fost de data aceasta la Spitalul Militar Central din București și aici un domn doctor, un colonel, neurochirurg, a dat diagnosticul dur, crud, și anume că n-am să mă fac bine niciodată. Atunci, practic, a fost șocul. Șocul a fost teribil, pentru că...
Și ai fi preferat să fii amăgit? Sau să ți se prelungească așteptarea?
Nu, în niciun caz. Sunt adeptul lucrurilor spuse clar pentru a ști ce să fac, pentru a mă comporta ori în funcție de noile, cum să spun eu, noul orizont care se creează. Nu, dimpotrivă. M-am bucurat că mi-a spus adevărul, am apreciat lucrul acesta. De fapt, și la operație, că tot partea a doua este de reacția familiei, la operație, pe mine n-a avut niciun doctor neurochirurg din țară să mă opereze. Iar verdictul era că mor fie pe patul de operație, fie în șocul postoperatoriu. Dar lucrurile acestea mie părinții mi le-au spus chiar atunci când eram în spital și îmi spuneau, uite ce ne spune doctorul, că nimeni nu te operează, că mor. Legat de partea aceasta, întotdeauna am avut de partea mea familia. Întotdeauna familia m-a înțeles, m-a susținut. Însă și pentru eu a fost un șoc. Am să revin mai târziu, dacă timpul permite. Șocul acesta, așa cum am spus, a fost cumplit. Cum a reușit să-l trec? Chiar dacă acum cei care mă cunosc încă sunt un caracter puternic, a trebuit totuși, i-a luat ceva timp. Mi-a luat ceva timp în sensul că în primii ani eu nici am vrut să ies din casă. N-am vrut să ies din casă.
Prima reacție, reacția negării.
Prima reacție era, dar nici o dată să accept așa ceva. Da. Dar și atunci când de la Spitalul Militar Central mi-au spus, după ce am primit șocul acesta din plin, prima reacție a mea a fost, așa cum doctorii s-au înșelat atunci când au spus că voi muri pe masa de operație, așa se înșeală și acum, eu voi merge, voi fi cel de dinainte și chiar mai mult decât atât. Și am tras iarăși cu dinții, au fost iarăși încă 3 ani de zile în care cu disperare trăgeam de mine la recuperare, la centrele de recuperare, peste tot pe unde eram, acasă, iarăși, ai mei îmi făcuse rămasul, scripeți, tot ce era nevoie. Însă după alți 3 ani, deci total 5 ani, în care practic decât 7 luni am avut progrese, a trebuit să mă confrunt direct dur cu realitatea cruntă, dureroasă, cumplită. Și atunci a fost o luptă teribilă, atunci am vrut să-mi pun capăt zilelor, atunci, de nu numai că am luat hotărârea, chiar am vrut să-mi pun capăt zilelor, ceea ce m-a ajutat enorm, pe lângă părinți, pe lângă prieteni, în paranteză să fie spus, practic toți cei care mă cunoșteau au încercat să mă ajute așa cum se pricepeau, dar ceea ce m-a făcut pe mine să accept realitatea și mai ales imaginea de sine să se refacă, fiindcă în anii aceștia, 5 ani de zile, și mai ales în ultimii 3, foarte mult au fost de suferit imaginea care aveam despre mine însumi. Dacă până atunci eram un adolescent, dacă pot spune așa, în care mă încredeam în forțele mele, în capacitățile mele, îmi cunoșteam și părțile bune și părțile mai puțin bune. Și
erai mulțumit de tine.
Eram. De ce redau o scurtă discuție cu fosta mea dirigintă legat de un nepot de-al meu când a spus că Taurel este cel mai bun insect din generația lui, zice, dar dacă l-am comparat, spune, nu cunoaște nici pe fel cât cunoșteai tu. I-a plăcut cartea, i-a plăcut să învăț, nu că trebuia, ci că pur și simplu îmi plăcea. I-a înzestrat și cu o memorie bună, i-a plăcut. Și de aceea aveam o imagine bună legat de mine până în accident. După accident, datorită faptului că și atunci, ca și acum, de fapt, traumatismul, fiind la nivel C5-6, la nivelul gâtului, paralizia este de la gât în jos. Practic, eu și acum nu pot să mănânc singur, nu pot să beau apă singur, nu pot să mă întorc în pas, nu pot să mă urc pe căruț, nu pot să deplasez căruciorul, mă refer la cel mecanic. Acum,
și totuși, se accepta handicapul. Și
totuși, da, ceea ce m-a făcut pe mine, repet, de unde am primit puterea aceasta și modul de a mă raporta la handicap, de a mă raporta la viață, că aici stă totul. Nu faptul că nu m-am vindecat, nu sunt mai bine ca atunci, dar s-a schimbat modul de a privi lucrurile. Pe mine m-a ajutat enorm de mult, eram ateu atunci, pe mine m-a ajutat enorm de mult Biblia, credința în Dumnezeu. Dumnezeu m-a ajutat enorm de mult să privesc altfel viața, să mă privesc pe mine altfel. Dacă în cei 5 ani, mai ales, repet, în ultimii 2 ani, imaginea mea de sine se șubredise, se colodase rău de tot. În sensul că vedeam nu numai că nu sunt bun de nimic, că aici e problema, nu numai modul în care se raportează societatea la mine. Eu aici n-am avut probleme că am stat izolat în casă. Dar vine și lucrul acesta, fiindcă mintea mea era în dezastru și în privința aceasta, dar mai ales modul în care tu vezi realitatea. Fiindcă și realitatea, te vezi că nu poți nici să te întorci în pan, nu poți nici să te urci pe căruț, din tânărul acela plin de viață, din tânărul acela cu vise frumoase, tu erai, nu numai că nu mai erai bun de nimic, dar erai o povară și pentru ceilalți. Și sunt încă, de ce să zic, nu o povară, așa gândeam atunci. Dar lucrurile acestea te lovesc și sunt lucruri cu care te trezești dimineața, îți petreci ziua, te culci noaptea, dacă poți să dormi noaptea, că fiindcă multe nopți nedormite am aveam atunci în care mă gândeam și mă frământam și plângeam și nu a fost nopți cumplite. E realitatea vieții. Nu e ceva care zici, hai că mă culc și mâine dimineață, gata, nu mai există. Nu, și mâine dimineață te trezești și peste o lună și peste un an. Și de aceea imaginea a avut mult de suferit. Mă vedeam cum făcea o glumă un băiat cu mine, ce tu din punct de vedere, tu nu ești un zero, ci tu ești un zero tăiat. Tu din punct de vedere social nici măcar nu existi. Glumea. Dar gluma aceea, pe mine mă tăia la ficat, nu atât fiindcă o zicea.
Te-a marcat și pentru că tu o conștientizai.
Exact. Adică le dam dreptate. Zic, mai are dreptate, ăsta sunt. Nu sunt bun de nimic, zic tu. Incur pe ceilalți. Nu sunt stare nici să beau apa. Dacă am paharul pus în față, nici măcar să dau apa din el, nu sunt stare. Dar, repet, ceea ce m-a ajutat, pe lângă familie, pe lângă prieteni, dar acestea nu aveau chiar un impact așa de puternic, a fost în momentul în care am început să mă văd și să-mi văd viața, dacă pot să așa prin ochii lui Dumnezeu. Dacă până atunci mă priveam pe mine și mă vedeam un handicapat, un neputincios, un încurcă lume, în momentul acela am început să mă privesc așa cum mă privește Dumnezeu. Și am început să mă privesc mai ales prin prisma crucii de la Golgota. Dacă până atunci, asta, lucrurile acestea se petreceau prin 90-91. Dacă până atunci mă priveam, repet, handicapatul, neputinciosul, cel care încurcă, mai ceva, de exemplu, am de trei, n-am mai ieșit din curte, nu mai avea cum, trebuie 24-24 să stea lângă mine. Și așa mai departe. Atunci am început să mă privesc așa cum mă privește Dumnezeu. Într-adevăr, un om neputincios, un om cu probleme, însă extraordinar de valoros. Însă de o valoare care a făcut să vină Domnul Iisus să moară pentru mine. Ceea ce mi-a schimbat mie viața, și aici aș vrea să punctez, n-a fost faptul, sau n-a fost numai faptul că Dumnezeu mă iubește. Repet, veneam de la stadiul de ateu, de la cel care îmi băteam joc de credincioși, de la cel care îi luam peste picior. Dar nu numai faptul că mă iubește. Lucrul acesta, citind Biblia, citind și alte cărți, începusem nu numai să-l înțeleg, dar chiar să-l cred din toată inima. Dar n-a fost de ajuns. Ceea ce mi-a schimbat viața a fost în momentul în care am înțeles cât de mult mă iubește. Nu că mă iubește. Asta o știam și asta aproape. Că oricine spune că el crede în Dumnezeu, îți va spune, da, cred că Dumnezeu mă iubește. Dar dacă am începe să înțelegem cât de mult ne iubește, mie lucrul acesta mi-a schimbat radical. Modul în care m-am privit pe mine, modul în care am privit viața mea, modul în care am privit viitorul. Ca să înțelegem, atunci când, de exemplu, eu vreau să am ceva, dau un schimb în locul acelui lucru, dau ceva care pentru mine are valoare mai mică decât ceea ce vreau să obțin în schimb.
Corect, că atunci când ofer niște haine celor din jurul nostru, celor din jurul meu, dau ceea ce știu că nu mai folosesc și care oricum nu sunt prea frumoase.
Exact, de ceva care, numai că aici se va de tranzacție, adică mm-hmm. dau ceva și obțin ceva în schimb, dar mai valoros. Altfel n-aș da lucrul ceea ce deja...
Însă lucrurile se schimbă, obțin, exact.
Exact, este mai valoros. Și acum ce voi spune, repet, e o nebunie, dar Biblia o numește nebunia crucii. Adică este ceea ce arată jertfa Domnului Hristos. Adică, și repet, lucrul acesta mi-a schimbat total viața. Și repet, e o nebunie, dar e o realitate. Ca să mă aibă pe mine, handicapatul, neputinciosul, zero, tăiat, cel care e un bocovară, cel care nu poate nimic, cel care nu e bun de nimic, ca să mă aibă pe mine în veșnicie, ca să mă aibă pe mine pentru veșnicie, și repet, aici e o nebunie, Dumnezeu Tatăl a dat pe Fiul. Când am înțeles lucrul acesta, că atât de mult însemn eu pentru El, știți cum e versetul de aur? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar acolo am putea spune, fiindcă e o realitate, Domnul Iisus are fi venit să moare chiar și pentru un singur om. Chiar pentru mine, dacă aș fi fost singurul. Chiar pentru oricare dintre ascultătorii postului de radio. Dar pentru orice om, pentru orice persoană cu handicap, care poate e disprețuit sau izolat, sau pentru atât de multă valoare, atât de mult însemnăm eterpre, repet, ca să mă aibă pe mine, l-a dat pe Fiul Său. Care vine să avem de bună voie, n-a trebuit să-l forțeze nimeni, din dragoste.
Și în momentul în care în momentul în care ai înțeles lucrurile acestea, deja optica asupra vieții s-a schimbat.
Total, din momentul acela am înțeles, așa este, sunt persoană cu dizabilități, dar sunt cel pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu, sunt cel pentru care a murit Suveranul Universului. În momentul acela am înțeles că am valoare, în momentul acela am înțeles că adevărata mea valoare se află în ochii lui Dumnezeu și nu în ochii oamenilor. Adevărata mea valoare e acolo, la cruce.
Mm-hmm, într-adevăr, așa este. Însă vreau să te întreb, acum revenind, cum au reacționat părinții, familia și cum au depășit șocul sau dacă unii au rămas marcați?
Ei, bună întrebare.
Pentru că de multe ori se poartă povara în familie și aceasta aduce o presiune în plus asupra persoanei și așa suferinde. Cum a fost la tine?
Problema este, da, un lucru e clar, m-au susținut din primul moment. Ce spun acum, ce voi spune acum, voi spune lucrul care eu le-am aflat după ce am trecut prin șocul acesta până am început să mă reechilibrez emoțional, până când Dumnezeu a pus iarăși ordine în viața mea, în sufletul meu, sunt lucruri care le-am aflat după aceea de la ei, nu le-am știut în anii aceia tulburi, în anii aceia dureroși, cumplire dureroși. Susținerea lor am simțit-o tot timpul. Și atunci, ca și acum, orice vreau să întreprind, să fac am sprijinul lor total, necondiționat aproape. Dacă, de exemplu, eu la două noaptea vreau să mă urc pe cărucior că, nu știu, e ceva la, nu știu, la calculator sau vreau să ies afară la ora aceea. Se trezesc din pat, fără niciun, și mă ridică, mă urcă pe căruț, mă îmbracă, mă pregătesc. Nu, deci am avut tot timpul sprijinul lor și asta a fost în toate acești 26 de ani. Însă, ce am aflat după aceea e că mai ales eu după ce am aflat și am conștientizat, am devenit conștient că n-am să o iau bine niciodată, care era sufletească, așa cum am spus, era una terminată, însă nu se oprea doar la mine, în modul în care mă purtam. Am început la noi să mă port cumplit, groaznic, tocmai cu ei, care mă îngrijeau atât de bine, care mă susțineau în toate. Dar trebuia să mă descarc pe cineva. Și mă descărcam mai ales de pe ei și mai ales pe maică mea. Și după aceea am aflat că ore, deci după ce îi mă făceam pe un venea la gură, mi-e și rușinea cum să mă gândesc. După aceea am aflat că se retrăgea într-o altă cameră și acolo plângea ore întregi, dar nu de față cu mine. De față cu mine, da, am văzut-o de multe ori cu lacrimi, mă cheamă o de multe ori, automat trist, automat. Dar plângând, repet, se retrăgea și plângea ore, ore întregi. După aceea am aflat că fratele meu la un moment dat a vrut să plece de acasă. Fiindcă handicapul nu și-a pus amprenta și asupra vieții lui la un moment dat. De exemplu, ce să spun, era în perioada aceea cu 4 ani mai mare ca mine, numai era în căutarea să-și temeze o familie. Și de exemplu, după aceea am aflat iarăși că vreo 2-3 fete au dat înapoi în momentul în care, mă rog, persoane binevoitoare au început să-i pună problema fetei respective, dar repede n-a fost o singură fată, au fost vreo 2-3. Da, dar tu te gândești că dacă te căsătorești cu el, are pe fratele lui așa cum îl are și când urmă și părinții, tu trebuie să fii cea care. Și atunci fata le-a înapoi.
E tot un stigmat în societate. Da. Pierzi.
Da, deci de, un handicapul nu duce numai persoana cu handicapul, duce întreaga familie. Fratele meu la un moment dat a vrut să plece de acasă, nu atât de mult din cauza, nu din cauza aceasta. Nu, din potrivă. Am un frate extraordinar și îl cunoști bine.
Mm-hmm.
Ceea ce l-a făcut să plece de acasă, eu am avut accidentul exact când el pleca în armată. După ce a venit în armată, după aceea mi-a spus că atmosfera care a găsit-o, că familia aceea care o lăsase când a plecat în armată și când a venit după mai și 4 luni, nu mai era aceeași. Acum era numai durere, numai reproșuri, numai supărare, numai... Și toate plecau de la mine. Și atunci asta nu mai
de la tine, nu determinată de handicap, ci de comportarea ta, de comportamentul tău.
Exact, de modul în care eu eram încărcat de frustrare.
Era
de
în momentul în care te luptai, da.
Da, exact. Dar, repet, am avut alături, mulțumesc lui Dumnezeu, așa cum ai spus la începutul emisiunii, cunosc și cazuri în care, din nefericire, și e greu să înțeleg de ce, părinții care nu știu, inovățesc, izolează, la mine, dacă ar fi fost după ei, cred că din prima zi aș ieși la poartă. În prima zi aș fi fost afară în societate, dar nu. Deci am avut o susținere totală și îndemn părinții. De exemplu, părinții mei, fratele meu, acum se bucură de mine. Chiar pot spune așa ca o mândrie părintească vis-a-vis de mine. Eu acum am 40 de ani, în sensul că dați-mi faptul că am început să mă privesc, repet, nu cum mă privești oamenii, ci cum mă privește Dumnezeu. Și reau cum ne privește Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu ne vede așa cum suntem, cu handicapul nostru, cu neputințele noastre. Numai că pentru El suntem copiii Lui. Numai că pentru El suntem lucrul acela atât de valoros încât a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Avem o valoare enormă în ochii Lui. Când am început să mă privesc așa, în primul rând, în sufletul meu, lucrurile s-au liniștit. A apărut acceptarea situației. A început să accept viața povăitării așa, paralizat de la de pe jos. Și din momentul acela, în momentul în care m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu, El a putut să intervină nu numai în sufletul meu, să vă aducă pace, să aducă liniște. A început să intervină și în viața mea. Am început să pot să ieși afară. Am început să iarăși relațiile să ne iau relațiile sau să creez relații noi cu oameni, cu oameni noi. Ușor, ușor am început să particip la... Să particip regulat la serviciile divine din biserică. Și din momentul acela, darurile care El le-a pus în mine și care, în cauza modului în care eu mă priveam, nu handicapul lui în sine. Și aici să înțelegem bine a faptului că...
Nu, adică darurile pot fi fructificate în continuare, spui tu, chiar dacă a intervenit dizabilitatea în viață.
Exact. Acum nu mai arunc mingea de oină.
80
de metri. dar în schimb, de exemplu, editez o revistă pentru trăinte persoane cu handicap. De exemplu, sunt
ai canalizat energiile altfel, resursele pe care le aveai, ceea ce Dumnezeu ți-a oferit, ai canalizat spre altceva. Însă cititul ți-a rămas, că tot vorbeai de o pasiune, învățatul, cititul a rămas.
Exact, cititul și, cum să spun, cititul, scrisul, dragostea de a vorbi cu oamenii, plăcerea, bucuria de a fi împreună cu ceilalți, cu persoane valide sau cu persoane ca mine.
Da.
A rămas lucrurile acestea și, repet, dizabilitatea ridică bariere de multe ori numai în mintea noastră. Sunt de acord că societatea, prin modul ei de a se raporta, prin borduri, scări și toate celelalte, ne limitează. Ne spunea cineva, și pe bună dreptate, că handicapul că handicapul lucrează mai mult societatea. Prin faptul că treptele nu sunt accesibile. Există trepte, există borduri.
Atitudinea societății.
Atitudinea, exact. Însă, handicapul de multe ori ne provocăm și noi.
Da.
Adică dacă las ca acest nu pot, nu sunt în stare. Bun, poate, repet, eu nu mai sunt în stare acum să, de exemplu, cu echipa școlii de atletism, a fost în echipa școlii de fotbal, iarăși, nu mai pot să fiu portar, nu mai pot să fiu extremă stânga. Nu mai pot să parcurg, să alerg 60 de metri, nu știu cât, sau să intru în înălțime sau 800 de metri. Dar, repet, pot să fac alte lucruri și pot să le fac, slavă Domnului, bine sau poate chiar mai bine decât altele. Trebuie să mă uit, acesta e motoul la revista împreună, să mă uit nu la ceea ce am pierdut, ci la ceea ce am. La ceea ce mi-a dat Dumnezeu și la ceea ce Dumnezeu poate să dezvolte. De exemplu, mie înainte de accident, îmi place enorm de mult să citesc, dar la capitolul scris sunt mai slăbuț. În sensul că după toate acestea, am început să capăt dragoste de scris și acum îmi place enorm de mult. Adică vreau să spun că Dumnezeu nu numai că dezvoltă acele calități sau acele daruri care deja le aveam și înainte de accident, dar chiar poate să dezvolte și altele noi.
Aurel, spune-mi un lucru în final. Ți este greu și astăzi?
Ce să spun? Greu este. Deci nu poate cineva care are un handicap să spună că nu are este greu. Odată ce...
Ai provocări zilnice?
Provocări... De ce fel? În ce fel?
Cred că de toate felurile. De la provocări fizice de limitare până la provocări de a reuși un proiect.
Da, cum să nu? Deci greu, nu pot spun că nu este greu, odată ce în fiecare zi de două, trei ori trebuie să fiu urcat pe căruțajul de pe căruțător, să-mi fac hrănit și așa mai departe. Automat că lucrurile acestea dar trebuie să le acces ca o realitate a vieții și să mergi mai departe. Însă, așa cum ai spus, întotdeauna noi și noi provocări. Depinde întotdeauna de cum privești și cum te raportezi la ele. Și mai dau un mic exemplu. Înainte, pe mine, dacă cineva discuta cu cineva și îl rugam să-mi dea numărul de telefon sau adresa, și persoana cauză de multe ori scotea pixul și ce poftim scrie. Pe mine lucrul, gestul acesta simplu mă dădea peste cap. Mă termina pur și simplu sufletește. De ce? Îl priveam ca... Îmi reamintea că sunt handicapat, că sunt neputincios. Și mă durea cumplit, mă durea teribil. Am citit o carte, Johnny, scrisă de Johnny Erickson Tada, un om extraordinar, care relata același lucru. Când am citit, asta se întâmplă cu 20 de ani, când am citit, ea spunea felul următor, că cineva îmi tinde același lucru exact care pe mine mă termina, mă bulversa pur și simplu, pe ea umplea de bucurie. Gestul de a întinde cineva un pix de a scrie adresa sau număr de telefon, să iau că... în cap, pur și simplu.
Uh-huh. De ce?
Când am citit în carte, zic, măi, n-am citit bine, am sărit în un rând, am citit greșit. Și am citit iarăși. Și apoi am citit, am zis, măi, hai să văd care e motivul, zic că chiar nu înțeleg pe fata asta. Și apoi când am citit, ce se întâmpla? Ea privea lucrul acesta, gestul acesta simplu, ca o dovadă că persoana cealaltă o privea și o trata ca pe un om normal. Ca pe un om normal, ca pe un om care nu are dizabilitate. Adică nu o privea ca pe un handicapat, ca pe un om cu nevoi speciale care trebuie ajutat, care trebuie sprijinit. Și era un gest natural care îl făcea către un om care îl considera valid, normal, un om de același nivel și pe asta o umplea de bucurie. Atunci mi-am dat seama că problema nu este la gestul omului.
Ci la percepție.
La modul, exact, la modul cum eu îl percep, cum eu mă raportez. Așa este și cu viața în cărucior sau cu viața nevăzătorilor sau cu viața oricui om care are un handicap.
Am înțeles.
Foarte mult cum mă raportez la handicapul meu. Îl văd ca pe ceva care mi-a distrus viața sau ca pe o provocare care să mă facă să mă sprijin pe Dumnezeu, să mă încred în El și împreună să merg înainte și să-L las pe El să mă aștept să-mi descoper noi talente sau noi lucruri sau să provoace noi și noi împrejurări care să aducă bucurie și satisfacție vieții. Adică,
Aurel...
Spun lucrul acesta. Și cu asta închei, de când am descoperit pe Dumnezeu, viața mea este extraordinar de plină. Nu cred și nu exagerez cu nimic. Nu cred. Nu știu, dar nu cred că viața mea, dacă ar fi fost... Adică am o viață atât de frumoasă, încât cred că depășește în frumusețe, în satisfacții, în plinătate, chiar și poate dacă aș fi fost pe picioare, fiindcă acolo ar fi fost alte griji, provocări, alte dureri, alte necazuri. Să nu credem că viața omilor valizi este lipsită de probleme, de necazuri, de frustrări, de supărări. Le au și ei pe ale lor și de multe ori le au din plin. Dar ceea ce aduce, repet, echilibru, ceea ce aduce viață din plin unui om este Dumnezeu, este relația cu El, este viața trăită împreună cu El. Chiar dacă ești valid sau chiar dacă ești într-un scaun cu rotile sau chiar dacă ești nevăzător sau chiar dacă ai altă dizabilitate.
Într-adevăr, mulțumim mult de tot pentru ceea ce ne-ai spus, ceea ce ne-ai împărtășit din viața ta, Aurel. Și îți dorim mult succes în continuare în proiectele pe care le desfășori și probabil că va veni o vreme când vom discuta despre revista împreună.
Mulțumesc! Mulțumesc din suflet și mulțumesc că, și mă bucur că emisiunea aceasta a noastră a luat un nou format. Există acum posibilitatea să fie o emisiune interactivă, o emisiune în direct. Avem posibilitatea să intrăm în direct, să ne spunem și bucuriile, și ofurile, poate și întrebările și nedumeririle. Și în felul ăsta cred că emisiunea va reuși să ne strângă împreună, mult mai bine decât revista, să ne strângă împreună pe undele radio, pe toți din toată țara și nu numai, fiindcă, așa cum am spus, eu ascultam pe internet și lucrul acesta poate să facă oricine din orice colț al lumii.
Exact.
De aceea emisiunea e extraordinară și eu dau slavă lui Dumnezeu pentru că există și aș fi bine să o promovăm cu toții printre prietenii noștri, printre cunoștințele noastre, fiindcă, repet, ea noastră, ea celor cu dizabilități.
Mulțumesc încă o dată, Aurel, și numai bine.
Mulțumesc și eu și emisiuni frumoase, pline în continuare.
Mulțumesc, la revedere! Acum când Aurel a închis telefonul, aș vrea să spun eu că de fapt îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut pe Aurel, fiindcă mi-am cules pentru propria mea viață o lecție importantă despre cum să privești înainte, cum să lupți și cum să te concentrezi pe obiective clare. Vă invit să ascultăm împreună o piesă deosebită, formația Adoramus, Undeva peste noapte. Apoi vom reveni pe finalul acestei emisiuni și probabil că încă mai avem suficient timp să primim apeluri din partea dumneavoastră, de asemenea voi da citire și unui mail.
Peste noapte. Iisus vă așteaptă acasă la El, în cere totul este gata, răsplătind atâtea dureri. Strălucim-a cartea vieții,
există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci.
Vocea speranței.
Dincolo de cuvinte.
Și dincolo de cuvinte sunt faptele, așa că avem un apel telefonic, vom afla imediat despre ce este vorba. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Mă bucur să fiu alături de Radio Vocea Speranței și de emisiunea Nu e singur, Dana.
Mircea, te-am recunoscut. Te ascultăm.
Exact. Aș vrea să vorbim despre acceptarea de sine, care am vorbit și data trecută.
Însă dintr-un alt unghi.
Da, dintr-un alt unghi. Vorbim de persoana care poate să fie singură cea care decide cum să gândească și să facă pe societate în sine să gândească bine despre el sau nu. Exact cum
adică
spunea
poate determina societatea, persoana cu dizabilități poate determina societatea să-și schimbe optica,
gândirea
spui
lui,
tu.
Prin gândirea lui, da, prin gândirea lui. Pentru
foarte
că dacă
interesant.
Gândi pozitiv și va încerca să se adapteze și doar începe să se milogească, știi, eu sunt handicapat și nu mai pot, eu nu pot să fac aia, nu pot să fac aia. Eu cred că e foarte important să nu milogim și să încercăm să depășim acele limite cum am încercat și în tabără cu toții și... Cine a văzut emisiunea la Speranța TV, la Biserica în Acțiune, cred că a înțeles ce vreau să spun. Și de aceea aș dori să remarc despre consecințele neacceptării în familie, pentru că subiectul ăsta nu prea a fost atins. Și aș vrea să spun că multe cazuri dintre persoanele cu dizabilități n-au reușit să-și facă familie din cauza propriei familii.
Explică.
Pentru că, poftim?
Explică.
Primul rând, el a fost izolat ca persoană. El a spus, păi tu ești deja o persoană care nu mai expirată, nu mai poți face nimic, nu are sens să îți faci familie. Și când venea o fată sau ceva, din partea fetei sau din partea băiatului, depinde de sex opus, mă refer ca
da.
Rână, zice, nu, păi da, ce faci cu ăsta? Toată viața o să fii cu el, o să-l iei așa? Nu te gândești că o să te chinui toată viața cu el? Ce sens are să-l iei? Și îți dai seama că este foarte greu ca o persoană cu un handicap sau o dizabilitate anume să poată percepe lucrul ăsta. Având un eșec, două, trei, apare încolțește în mintea lui, domnule, nu sunt în stare, e clar. Și atunci apare această problemă. De aceea cred că și familia... are un rol important. Dacă familia de acasă este văzut bine, el se dezvoltă bine. Dacă el... Sunt exemple, de exemplu, la Asociația Ridică-te și Umblă, care sunt persoane care nu sunt acceptate de societate, sunt marginalizate și se văd evoluția lor în viață. Și cine este crescut bine și este văzut pe picior egal, se vede o dezvoltare frumoasă. Cine nu, clachează de cele mai multe ori.
Dar rămâne... pentru cei care poate nu te cunosc, aș vrea să specific faptul că și tu ai o dizabilitate, însă de vedere. Vreau să te întreb, pentru că dizabilitatea ta este din naștere, cum s-au purtat părinții tăi cu tine?
Eu n-am avut probleme cu lucrul ăsta, dar cu societatea da.
Cu societatea da, însă ai pornit cu o fundație bună de acasă, să înțelegem.
Da.
Adică părinții te-au ajutat să... Să
dar nu a fost problemă în familie și acasă. Nu, nu, deci acasă n-a fost problemă. În societate, în schimb, a fost pericol și e și acum.
Dar consideri importantă perioada petrecută acasă cu părinții tăi, modul în care te-au ajutat să percepi lumea, să înțelegi dizabilitatea ta?
Acasă este una, da? Trăim de familie, dar să știi că când ești în societate, lucrurile se schimbă puțin. De când la 11 ani, de acasă...
Mult prea devreme, vrei să spui.
Lucrurile s-au schimbat. Vezi exact cum te percepe societatea. Și este foarte greu să te adaptezi dacă pleci de la o vârstă atât de fragedă. Dacă pleci la o vârstă și mai târziu e și mai rău, pentru că nu te poți adapta deloc, măcar pe parcurs să începi să te accepti, să intri în societate, gândindu-te că vei avea un loc de muncă și vei avea un ceva. Deci totul contează, societatea, cum te percepe. Dar depinde și de tine. Rămân la părerea că societatea încă n-a înțeles și nu vor să înțeleagă că valorile din sufletul unui tânăr sau tinere sau bătrân sau bătrânică, cum vrei să spun, nu a fost văzută valoarea din inimă și a fost doar handicapul. Pe el nu poate. Ce să mă complic cu el? Dar nu l-a întrebat, nu a comunicat, nu l-a ajutat, ci pur și simplu începe să uite la tine, râde și merge mai departe. Uite-l și pe ăsta. Adică am plătit cazul ăsta în multe ocazii când și mă știu și de la Focșani și din București, deci sunt obișnuit deja, deja meniul casei, ca să-i spun așa. Și vorbind așa, pe de drept, este greu pentru o persoană cu handicap să facă o familie, pentru că întotdeauna pune problema că ce mă fac cu celălalt. Trebuie să fac munca dublă.
Da.
Sunt capabil sau nu sunt capabil?
Într-adevăr.
Este dificil și trebuie să încercăm să acceptăm. Pentru că și noi avem handicap. Dacă totuși mergem sau avem un rest de vedere, avem un handicap și noi, poate spiritual, poate sufletește, poate defecte de comportament sau eu și alte defecte. Se întâmplă. Ai un ochi mai mare decât celălalt sau o ureche mai lungă decât celălalt. Sau...
Oricum, niciun om nu este perfect.
Adică aș vrea să înțeleagă că nimeni nu este perfect și ar trebui să dea frâul liber și lăsăm prejudecățile și obstacolele și barierele care ne opresc între noi și ei, dar aș vrea să atrag atenția. Dragilor,
am înțeles.
E o problemă. Comportamentul unora ne bagă pe toți în aceeași oală. Și aș atrage atenția că dacă X, Y, Z se comportă în anumite locuri puțin cum necorespunzător, asta nu înseamnă că toată lumea e la fel. Deci percepe persoanele cu dizabilități ca fiind normale și pot depăși limitele.
Mircea, mulțumim frumos pentru intervenția
frumoasă,
ta.
Mulțumesc și eu. La revedere!
La revedere! Iată un alt aspect, ceea ce acasă construiesc părinții, aceia vei fi în societate. Mai avem foarte puțin timp, probabil posibilitatea să mai preluăm un scurt apel telefonic la 031-437-8379. Așadar, un ultim apel telefonic în cadrul emisiunii Nu ești singur de astăzi. Ce părere aveți cu privire la modul în care handicapul este perceput în propria familie? Ajută, contează sau nu contează lucrul acesta? Până la urmă, vei crește, vei învăța poate de la alții. Nu știu, care este părerea dumneavoastră?
această seară la emisiunea Nu ești singur. Alo?
Să rămână, doamnă.
Bună seara.
Așa, pe ultima sută de metri, foarte scurt așa. Personal, ce pot să spun, în familia pe mine m-a acceptat fără probleme.
V-a iubit chiar?
Da, sigur că da. Și mă iubește și acum. Uh-huh. Cei care au mai rămas din familie, adică din familia lărgită, ca să spun așa, pentru că nu mai îmi trăiesc nici bunicii, nici părinții, dar trăiesc în schimb ceilalți din familia lărgită, care și acum mă respectă. Biserica, la fel, în care am crescut, m-a respectat și m-a iubit. Ca
și toți acești oameni au contat,
da,
spuneți dumneavoastră.
Au contat foarte mult și, în schimb, societatea, satul ca atare, nu prea m-a acceptat
cam
în prima copilărie, dar au început să mă accepte după ce m-am dus la școală. Și am venit, când veneam de acolo în vacanță, începeam să discut cu copiii de seama mea, care făceau și școală, și făceau și când vedeam că ei, sigur, cu învățătura, nu că stăteau mai prost, dar ei mai făceau și alte munci pe lângă părinții, trimiteau la ca la țară, la una, la alta. Eu, dacă mă ocupam numai de învățătură, că eram la internat, sigur că veneam cu un bagaj mai mare de cunoștințe și atunci, mă rog, ne confruntam și...
Da.
În schimb, așa că asta e situația. Eu cel puțin mulțumesc Domnului în privința asta, dar cunosc familii care și-au ținut handicapații pur și simplu într-o familie, l-au ținut în butoi și nu-l scoteau de acolo decât cu în anumite situații, după aceea îl băgau la loc. Sau cunosc familii care îi acceptau numai familia ca atare. Dar, de exemplu, când veneau niște musafiri în vizită sau ceva, îl băgau în camera din dos.
Îl ascundeau.
Îl ascundeau ca să nu... Că
zică,
așa că, ce să zic, un sfârșit de emisiune bun și să ne ajute Dumnezeu să binecuvinteze emisiunile viitoare.
Mulțumim frumos!
Bun, la revedere!
La revedere! A fost domnul Nelu Soisun, un ascultător fidel al postului de radio Vocea Speranței. Și acum, pe final, repede, un mail pe care a sosit și căruia îi sunt datoare să-i dau citire. Din partea doamnei Mirela, iată că ne scrie din nou: o disabilitate poate aduce schimbări majore în viața de familie. Relațiile dintre persoana afectată și ceilalți membri ai familiei pot deveni mai distante. Cei din jur sunt stresați de noua situație și încearcă să se acomodeze cu noi roluri și responsabilități. Iar pe de altă parte, persoana cu traumatism simte că această situație familială tensionată este o nouă povară căzută pe umerii ei. Într-o astfel de situație, dacă se discută deschis despre problemă, iar persoana care a avut accidentul poate să vorbească despre ceea ce are nevoie, despre temerile și speranțele sale, suportul acordat de cei din jur poate fi extrem de folositor. Mulți nu acceptă o persoană cu dizabilități, iar greul cade pe mamă. Ceilalți membri ai familiei se disculpă de la îndatoriri. Aș vrea să... Acesta a fost un mail al doamnei Mirela, cum spuneam. Emisiunea Nu ești singura, @yahoo.com, vă stă în continuare la dispoziție această adresă de mail. Vreau să închei întorcându-ne la Biblie, dragi ascultători, la cartea Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Nu trebuie să renunțăm niciodată, nici chiar atunci când cineva ne pune piedici, nici când eforturile noastre sunt ignorate, nici când trădarea ne doare sau când înțelegerea ne înconjoară, nici când ceilalți ne abandonează. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu niciodată nu o să ne părăsească. Așa că să strângem pumnii și să mergem pe strada numită viață. Dana Bordeanu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții emisiunii Nu ești singur. Numai bine!